Minbar Hadis
371 Hadis
As-sulsa was-sulsu kasir innaka antazara warasataka aghniya'a khayrun min antazarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك
مال دنیایندن uchdan birini sadaqa qilishing mumkin lekin shu ham ko'p zero merosxo'rlaringni odamlarga muhtoj qilib kambag'al holda qoldirib o'tganingdan ko'ra boy holda qoldirib ketganing yaxshidir shuni bilib qo'yki Allohning roziligi yo'lida har bir qilgan nafaqang uchun hatto xotining og'ziga solib qo'ygan luqma uchun ham ajr olursan.
Payg'ambarimiz alayhissalom oilada ota-onalar bilan farzandlar o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash, ularning haq-huquqlari to'g'risida ko'p ta'kidlaganlar. Hatto meros masalasida ham mana shu hadislardan ma'lum bo'lib turibdiki, merosni qoldirayotgan kishi vasiyat qilsa-ki, meni vafotimdan keyin mana buncha mablag'ni falonchiga, mana buncha mablag'ni falonchiga deb begona kishilarga berib qo'yishlikni vasiyat qilganda ko'p narsani vasiyat qilmasin dedilar. Sulh degan so'z bu 3dan birini uchdan birini begonalarga vasiyat qilsin eng ko'pi bu ham ko'p dedilar iloji bo'lsa undan ham ozini begonalarga vasiyat qilsin chunki o'zini farzandlari o'zini merosxo'rlari keyinchalik hojatmand bo'lib muhtoj bo'lib qolmasinlar odamlarga borib rizq ro'zi so'raydigan tilamchilik qiladigan bo'lib qolmasin ularni mana shunday bir boy badavlat holda qoldirib ketishi ularni mana shunday birovlardan bir narsa so'raydigan hojatmand qilib qoldirib ketishidan yaxshiroq dedilar. Yana aytdilarki, har bir Allohning yo'lida qilgan xayr ihsoning undan ajru savob olasan. Hatto ayolingni og'ziga bir luqma solib qo'ysang ham, mana shu ham senga xayr ihson bo'lib yoziladi dedilar.
Minbar Hadis